Slovenci sigurno smo, kada je Jugoslavija stvorena, videli u njoj svoju zemlju. Imali smo dovoljno razloga da živimo u njoj sa drugim narodima, kaže u vanrednom izdanju podcasta Radija Slobodna Evropa između redova Milan Kučan, najuticajniji političar u Sloveniji u drugoj polovini 80-ih i njen predsjednik u vreme osamostaljenja. Međutim, kada su se promenili uslovi u svetu i unutar Jugoslavije, onda onakva kakva je bila, nije mogla biti shvaćena kao država u kojoj se štite nacionalni interesi Slovenije. Ističe Kučan u razgovoru povodom 30. godišnjice proglašenja slovenačke nezavisnosti i početka intervencije Jugoslovenske narodne armije. Sa Milanom Kučanom razgovarao kolega Dragan Štavljanin.
Gospodine Kučan, hvala što govorite za Radio Slobodna Evropa. Kriza se ubrzava i produbljuje nakon pobjede Slobodana Miloševića na 8. sednici Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije 1987. Međutim, u ostalim republikama se nekako pasivno pratio sukob u rukovodstvu Srbije. Šta više, Ivan Snabolić je u drugim republikama doživljavan kao nacionalista čak, a Slobodan Milošević na početku kao istinski Jugosloven i sledbenik Titove politike. Kako ste vi tada doživjeli ishod 8. sednice i pobjedu Miloševića?
Mi smo imali vrlo dobre veze sa Ivanom Snabolićem. Mi njega nismo doživljali kao nacionalista.
U smislu da je Snabolić se zalagao za ustavne promjene u Srbiji kojima bi se smanjila ovlašćenja pokrajina, pa se smatralo da na neki način tim redefinisanjem ustavnog statusa Srbije i pokrajina unutar nje je neki način mogući izvor nacionalizma i sukoba u Jugoslaviji.
Vidite, to rješenje sa Republikom Srbije i dve autonomne jedinice Vojvodina i Kosovo, to je dosta komplikovan i on je naravno izazivao niz problema. U stvari, ako pogledate, ako opet govorim vrlo uprošćeno, Srbija je sa obe autonomne jedinice imala u sistemu odlučivanja Jugoslavije tri glasa, što je posebno iskoristio Slobodan Milošević kasnije. Ali tu su bili ozbiljni problemi i na neki način se moglo i razumjeti nezadovoljstvo srpskog rukovodstva sa položajem u kome se ono nalazilo. No, ti su se problemi mogli riješiti ako bi bilo dovoljno spremnosti za argumentiran dijalog, ali tu su već bili interesi onda drugih republika koje nisu baš bili skloni tome da Srbija ojača svoju ulogu i svoj glas u procesu odlučivanja i to pomanjkanje te rasprave, tog dijaloga otvorenog i argumentiranog, mislim da je bio razlog za ne toliko u samom, odnosno samo u političkom rukovodstvu, nego treba se tu podsjetiti i na memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti. I taj memorandum je govorio o tim problemima, govorio na način koji je postavljao interes Srbije u Jugoslavije kao dominantan i tu su počeli onda problemi odnosi sa drugim republikama i vi znate da je Milošević kao pragmatik u stvari bio čovjek koji nije imao politički program. A memorandum je u stvari bio nekakav politički program i tako su se našli, opet govorimo uprošteno, s jedne strane pragmatički političar koji nije imao programa i intelektualni proizvod koji nije bio sposoban akcije i to se spojilo onda i bio to čovjek sposoban akcije da ostvari taj program.
80. godine su, kao što ste rekli, finalna faza raspada Jugoslavije. Da li je odlučujuće za to bio dolazak Slobodana Miloševića na vlast u Srbiji, kako se obično smatra, da je on zakucao, kako se to kaže figurativno, ekser u mrtvački sanduk Jugoslavije? Ili je on bio samo, opet po znacima navoda, istorijski izvršilac tih neminovnih procesa koji sežu mnogo dublje i dalje u istoriju, te da je sve ovo zapravo bilo neminovno i bez njega, čak i da je Ivan Snabolić ostao na čelu Srbije?
Pa ja mislim da se radi upravo o tome. Nije on bio taj koji je iz sebe zabio taj ekser. Mislim, to je bilo logički nastavak procesa koji su nekako tinjali, pa onda postale sve otvoreniji u Jugoslaviji. I pošto nije bilo dovoljno spremnosti, nije bilo dovoljno odlučnosti da se upotrebljava ustavni sistem Jugoslavije, onda je to naravno samo po sebi dovelo do tog logičnog raspada koji je po meni bio neminovan.
Kažete, da nije postala spremnost, mislite ne samo na srpsko rukovodstvo, nego i na ostala rukovodstvo, uključujući i vaše slovenačko?
Pa ja mislim da je tu nemoguće krivicu postaviti samo na jednu republiku, jer rekao sam, svaka je tražila svoj način izlaska iz krize. Mi smo joj našli na naš način, nama su nekako se kasnije pridružili i Hrvati i Srbi su tražili na svoj način
U januaru 1991. u Beogradu ste se sastali sa Slobodanom Miloševićem. Tada je postignuta nagodba kojom je navodno Milošević priznao pravo Slovencima da odu iz Jugoslavije. Kasnije se to interpretiralo da je isterivao Slovence računajući da će onda lakše završiti posao sa drugima. A vi ste navodno priznali pravo Srbima da svi žive u jednoj državi, znači u krnju Jugoslaviji. Hrvati su posle toga bili razočarani. Osjećali su se izneverenima zbog takozvane nagodbenjačke politike Slovenije, pre svega vas. Šta se tačno desilo na tom sastanku?
Nije Milošević imao ništa obećavati nama, niti smo mi imali šta obećavati njemu. To je bio januar 1991. godine, dakle mjesec dana nepun posle plebiscita u Sloveniji. Plebiscita na kome su Slovenci odlučivali da će živjeti u samostalnoj državi. Zakon o plebiscitu je utvrdio 6-mjesečni rok u kome je rukovodstvo Slovenije bilo dužno da realizira odluku na plebiscitu. Mi smo tada donijeli odluku da u svim republikama u sastanku sa svim rukovodstvima objasnimo koji su argumenti Slovenije i šta Slovenija predlaže. Među ostalog, predložili smo preko skupštine i dogovor o mirnom razlasku zemlje. I to smo prvo htjeli objasniti u Beogradu. Dakle, to ne je bio sastanak sa Miloševićem, nego je bio sastanak sa političkim rukovodstvom Srbije, kako su to oni sami odredili ko će na tom sastanku učestvovati. Na tom sastanku je bilo govora o tome da Slovenci imamo, upotrebljavajući svoje naravno pravo na samoopredeljenje, pravo da formiramo svoju vlastitu državu. Rekli smo, ne vidimo razloga da to ne pripada i srpskom narodu, naravno ne na štetu jednakog prava drugih republika. Dakle, tu se pogotovo taj deo tog našeg razgovora ispoštava, ne na štetu jednakih prava drugih naroda. Govorili se već tada o teritorijalnim pretenzijama, prekrajanju granica. U stvari, taj stav značio razlazak Jugoslavije u okviru postojećih granica. Kako se to onda shvatilo, kako se interpretiralo, šta je o tome izveštavao Tanjuk, to ne znam. Kako se interpretira to u Hrvatskoj, to je njihova stvar. To je stvar njihovih unutrašnjih političkih igara i odnosa sa Srbima. Mi smo na povratku iz Beograda, tako je bilo dogovoreno, se ustavili u Zagrebu, razgovarali tu sa Tuđmanom i njegovim saradnicima i rekli smo o čemu je bilo govora i da je opasnost da će Srbi to razumjeti, odnosno taj proces raspadanja Jugoslavije kao mogućnost da ponovo ostvare onu svoju stari historijski zahtjev da svi Srbi imaju pravo živjeti u istoj državi. Dakle, to nije bio nikakav dogovor i ugovor na račun Hrvata. Međutim, tada su već bili krenuli razgovori između Miloševića i Tuđmana, a mi za te razgovore nismo znali, niti su nas Hrvati u tim razgovorima obavestili, a to su bili razgovori, kako znate, o podjeli Bosne i Hercegovine.
A da li su te nesuglasice između Hrvatske i Slovenije uticale da nekoliko mjeseci kasnije u noći kada je proglašena nezavisnost Slovenije počela intervencija INA, kada ste pozvali Franju Tuđmana da nešto učini, da vam je navodno odgovorio nećemo valjda ići u rat zbog interesa Slovenije. Da li je to tačno?
Nisu bile te nesuglasice. Mislim, mi smo pripremali donošenje te odluke o samostalenju u skupštini zajedno i u dogovoru sa Hrvatima. Bio je to dugi proces i česte su bili ti razgovori. Posljednje nekoliko dana prije 25. juna Slovenija se naravno pripremala i na mogućnost da posle razglašenja samostalnosti dođe do intervencije Jugoslavenske armije. Znali su to i Hrvati i tadašnji njihov ministar odbrane general Špegalj imao je pripremljen plan kako će se i Hrvatska odbraniti od moguće intervencije. Naravno, on je bio sprečen u realizaciji tog plana, jer taj plan je imao i mogućnost kako će Hrvatska pomoći ako dođe do intervencije u odnosu na Sloveniju, kako će se sprečiti izlazak oklopnih jedinica iz vojarni u Hrvatskoj koji su na granici Slovenije.
Da li ste zvali te noći 25. juna 1991. Tuđmana?
Zvao sam razmišljajući u tome da će se taj plan aktivirati, no vi ste citirali taj njegov odgovor, to je tačan, mi je rekao nećemo valjda mi u rat zbog Slovenije. Ja sam mu govorio nećete vi u rat zbog nas nego zbog sebe. Tako smo završili i tu na kraju u stvari bio jedan posljednjih naših razgovora.
Da li ste se nakon toga još koji put sastajali u četiri oka sa Miloševićem, mislim, nakon tog sastanka u januar 1991. godine? Kakav je on generalno bio sagovornik u tim nekim razgovorima? Da li je delovalo nešto drugačije nego kako ga je javnost doživljavala u njegovim nastupima, kao što je bio onaj čuveni njegov nastup povodom 600. godišnjice od Kosovske bitke 1989. na primjer?
Pa može se s njim razgovarati, mislim, kao sa svakim drugim čovjekom. Mislim, on je insistirao na svojim stavovima, više je volio govoriti nego slušati i u tome je bio problem. Mi smo se posljednji put u stvari vidjeli u Hagu na suđenju njemu, kad sam ja bio tamo pozvan kao svjedok. Inače, nekoliko puta ranije smo razgovarali na mirovnoj konferenciji u Jugoslaviji, u Hagu prvo, pa onda u Bruxellesu.
U međuvremenu, u proleće 1991. kreću razgovori šestorice lidera republika. Alija Izetbegović i Kiro Gligorov predlažu asimetričnu federaciju tako da Makedonija, Srbija, BiH, Crna Gora budu u nekoj varijanti federacije, a onda bi ta tvorevina bila u konfederalnom odnosu sa Slovenijom i Hrvatskom. Zašto je to Slovenija odbila s obzirom da se na početku zalagala za neku varijantu asimetrične zajednice?
Kad smo mi Hrvati predložili tu varijantu, ta nije bila prihvaćena. Su krenula ta jalova, ti jalovi susreti u kojima se u stvari ništa nije rešilo, niti se moglo rešiti. I taj dokument koji su pripremili Izetbegović i Gligorov bio suviše kasan, tada su procesi krenuli već daleko i to nije bilo moguće.
Bitno je pomenuti i ekonomski program saveznog premijera Ante Markovića. On se zalagao za liberalizaciju, pre svega ekonomsku, zatim političke reforme. Imao je za tu podršku pre svega evropskih struktura. Sa druge strane, bio je rušen iz Beograda, ali ni Slovenija ni Hrvatska mu nisu pružale previše podrške. Zašto ga slovenačko rukovodstvo nije podržalo?
Prvo moram reći da je Ante Marković postao predsjednik saveznog izvršnog veća na predlog Slovenije. Mi smo se s njim znali, sarađivali smo u tim radnim komisijama ili telima Ustavne komisije i ranije. Njegov ekonomski program je bio podržan od strane Evropske tada zajednice. Bili su tu tada predsjednik Delors i Santer, da na sjednici došli su u Beograd. Tu smo bili pozvani i predstavnici Republika. Oni su na tom sastanku nudili nekoliko milijardi tada dolara za podršku, za realizaciju tog programa, ali to je već bilo kasno, pogotovo ono što smo mi rekli, nemoguće je Jugoslaviju spasiti samo ekonomskim reformama. One su same po sebi, kako je predložio Marković, mogle biti čak efikasne, ali ne bez promjena u političkom sistemu. Dakle, ekonomske reforme u političkom sistemu, kako je on predložio i kakav je bio u Jugoslaviji, dakle, to nije bilo na neki način komplementarno i tako na kraju krajeva od svih tih njegovih nastojanja i podrške Evropske zajednice nije bilo očekivanog rezultata.
21. juna 1991. četiri dana, dakle pre proglašenja nezavisnosti Slovenije i intervencije JNA, u Beograd dolazi tadašnji američki državni sekretar James Baker i tu su prilično protivrečne interpretacije šta je on kome rekao. Kada je reč o Sloveniji, vama je kazao da SAD neće priznati Sloveniju, barem tako je preneto. Međutim, prema svedočenju bivšeg američkog ambasadora u Jugoslaviji Vorena Cimermana, vi ste predočili Bakeru da za vas nije dilema nezavisnost ili ne, nego kako. Da li je Baker vršio na vas pritisak?
Pa jeste, on je došao sa namjerom, dakle, da spreči, sad opet ću reći, oprošteno, raspad Jugoslavije. On je prvo imao susret sa Markovićem i ministrom vanjskih poslova Leko Lončarom. Dakle, informacije sa kojima je on došao onda na razgovore sa pojedinim republikama, jer tu su razgovori bili odvojeni, bile su informacije kakve je imao bio verovatno od Cimermana i od predstavnice saveznih vlasti. Na tom razgovoru ja sam mu rekao, mi iza sebe imamo plebiscit, imamo demokratsku odluku, mi od te odluke ne možemo i nećemo odstupati. Pitanje je samo kako ćemo to ostvariti, ili mirnim putem, kako mi predlažemo, ili će se stvari zakomplicirati i će doći do ozbiljnih sukoba. On je rekao tada, da ponovio stav ranije koji je bio poznat, da neće pristati da se upotrebi oružje u rješavanju jugoslavenske krize. To je tada već bilo kasno da bi se ozbiljno shvatilo to što je on nam rekao. Na kraju, kad je video da tu nema odstupanja, on je rekao, ako vi to uradite, jer je tražio da mi odstupimo od toga, Ja sam mu rekao tada da nijedan demokratsko izabran političar u demokratskoj zemlji od takve odluke, kako znači plebiscit, ne može odstupiti. On je rekao, ako to uraditi, Sjedinjene Američke Države vas neće nikad priznati. Ja sam mu rekao, gospodine, vi ćete nas priznati prije ili kasnije, jer će se to, ćete ostvariti.
Slovenija je, dakle, bez obzira na upozorenja Bakera proglasila nezavisnost 4 dana kasnije. Na što je slovenačko rukovodstvo računalo u to vrijeme? Da li na Europu, dakle, dolazi podrška pre svega iz Njemačke? Posle nekoliko mjeseci Njemačka priznaje Sloveniju, potom i Hrvatsku, dok su SAD to uradile kasnije. Kako mi je pre 3 godine rekao Ciril Ribičić, poslednji lider slovenačkih komunista, niko sa strane nije došao na ceremoniju tog 25. juna 1991. godine u Ljubljanu.
Taj raspad Jugoslavije pa i ostvarenje odluke Slovenije da bude samostalna država, to se dešavalo u vrlo nepovoljnim međunarodnim uslovima. Niko u stvari nije razmišljao o tome da bi se Jugoslavija mogla raspasti. Tu je i bio još Sovjetski savez sa Gorbačovim, glasnost i perestrojka, strahovanje od nekontroliranog raspada te velike zemlje. I Slovenija tu, odnosno Jugoslavija, kao loš, kako su nam govorili, uzor kojim bi se mogao povesti Sovjetski savez. No, vidite, činjenica je upravo da se Sovjetski savez raspao na dosta miran način u odnosu na proces raspadanja Jugoslavije, i to je bio jedan od tih faktora u kome se odvijao taj proces. Zato je pogled na slovenačku odluku u stvari bio praćen sa dosta nepoverljivosti u međunarodnom prostoru. Bili su na tom proglašenju neki ljudi iz okolnosti, iz tih, kako da kažem, političkih rukovodstva, pokrajinskih rukovodstava Austrije, Italije, ali na nivou državnih rukovodstava, u stvari, kako je rekao Ciril Ribičić, niko nije došao da podeli s nama to veselje. I tu je bila dosta velika zabrinutost, šta to znači. I stvari su se preokrenule kada je došlo do intervencije Jugoslavenske armije, kada je došlo do oružanog sukoba u Sloveniji, i tada se počela zabrinjavati međunarodna javnost na šta može izaći taj sukob. Tu je bio onda sprečen dolazak tadašnjeg ministra vanjskih poslova Genčara u Ljubljanu. On je bio prvo na posjeti u Beogradu i htio doći u Ljubljanu. Tada su zatvorili ovaj zračni prostor. On je se spustio u Celovcu, gdje smo ga mi sačekali, i kad su mu njegovi objasnili šta se dešava, onda je on rekao, u redu, ja ću sazvati moje kolege, ministre država Europske zajednice, i ja ću im predložiti moj pogled na situaciju. I onda je došlo do tog razgovora, do tog sastanka, i proces onda priznavanja Slovenije krenuo vrlo brzo nakon toga. Prvo nas priznala Njemačka, onda po dogovoru sve druge države Europske zajednice, Vatikan, i na kraju krajeva, nedugo poslije toga, i Sjedinjene Američke Države, uprkos Bakerovog stava da nas neće nikad priznati.
U svakom slučaju, tog 25. juna 1991. u Sloveniji je vladala slavljenička atmosfera. Bio sam u to vrijeme u Ljubljani i sećam se da ste to veče u nekoliko rečenica koje smo razmenili u pres centru u Ljubljani i delovali veoma optimistično. Ipak, da li ste imali u vidu i opciju da bi JNA mogla da interveniše? Da li su postale pripreme u smislu angažmana teritorijalne odbrane policije još od ranije, mnogo pre proglašenja nezavisnosti?
Pa, rekao sam već ranije, mi smo znali kakva su razmišljanja u delu političkog rukovodstva armije, u generalštabu, i Slovenija je računala sa mogućnostom da dođe do intervencije, i bili smo pripremljeni na to mogućnost. Vidjeli ste kako su krenuli stvari poslije taj 10 dana, gdje je došlo do naših napora kako što prije i sa što manje žrtava i ljudskih i materijalnih zaustaviti tu agresiju, pozivanje međunarodne zajednice, dolazak trojke ministara Europske zajednice 2 puta u Zagreb na razgovore da se dođe do premirja, i onda do konferencije na Brionima gdje je došla do kraja.
Izvinite, kad pominjate pripreme, pre toga prvi šef slovenačke diplomatije Dmitri Rupel mi je rekao pre 3 godine da su vršene intenzivne pripreme. Kazao je da kada je koalicija Demos došla u aprilu 90. na vlast, počele su te pripreme na granici sa Hrvatskom, Krajina, Kočevlje i tako dalje. Tamo su se, kako je kazao, spremale jedinice, također da je Slovenija čekala oružje koje između ostalog stizalo iz Izraela. Imate li vi takva saznanja?
Pa te su pripreme bile, mi smo imali vrlo razvijenu i dobro organiziranu teritorijalnu odbranu, što je bio jedan od stalnih sporova sa jugoslavenskim rukovodstvom i sa jugoslavenskom armijom. A ta teritorijalna odbrana u Sloveniji se razvijala na tradiciji partizanskog rukovođenja, odnosno vojskovanja u Sloveniji koje je bilo specifičko u odnosu na taj oslobodilački pokret u drugim republikama. Tako da nije bilo potrebno izmišljati neku posebnu organizaciju. Jeste, bilo je tu priprema koju je bilo potrebno kriti od jugoslavenske armije. Bilo je potrebno se pozivati na zakon o unutrašnjim poslovima, jer je tu imao mogućnost formiranja narodne zaštite. I to se pretvorilo onda kratko vrijeme u takozvanu manevarsku strukturu narodne zaštite, gdje je posebnu ulogu imala teritorijalna odbrana, dok ona već u jesen 90. godine opet ne imala ime teritorijalna odbrana.
A kada reč o oružju iz inostranstva?
Vidite, u početku, već za vrijeme formiranja prve vlade i skupštine, poslije izbora, dakle u maju 90. godine, došlo je do pokušaja jugoslavenske armije da razoruži teritorijalnu odbranu. I naša teritorijalna odbrana imala oružje koje je bilo kupljeno sredstvima Slovenije i sredstvima radnih organizacija u Sloveniji. Taj pokušaj razoružavanja donekle je bio uspješan, ali su kasnije rukovodstva pojedinih pokrajinskih štabova teritorijalne odbrane uspjele ponovo dobiti dio tog oružja natrag. A naravno, govorilo se i očekivalo u slučaju da bi bila potrebna odbrana od agresije, da ćemo moći doći do oružja i od prijateljskih zemalja.
To je bio u svakom slučaju prvi rat, izazov je veliki šok ne samo u Jugoslaviji nego i u svetu. Međutim, ne samo u Srbiji nego izvan nje, mislim pre svega na Stipu Šuvara koji je bio član predsjedništva SKJ do 90. godine. On tvrdi da je to bio insceniran, odnosno dogovoren rat između Srbije i Slovenije na način da je Srbija povukla podršku armije, a kasnije insistirala na njenom povlačenju mnogo brže nego što je bio dogovor posle sa Evropskom trojkom o nekom prelaznom periodu. Kako to komentarišete?
Pa, ne znam da li to zaslužuje ozbiljan komentar. Za nas je bio rat pravi rat, 10 dana za naše teritorijalce i policajce koji su stajali pred tenkovim jugoslavenske armije, to je bio pravi rat. I tu su bila nastojanja da se mirovnim putem, pregovorima, dakle diplomacijom, dođe što prije do okončanja tog rata. Dakle, mi nikakvog ugovora sa armijom nismo imali.
Posle svega što se desilo, da li smatrate da je Sloveniju bolje što je postala nezavisna država ili je bila bolja varijanta da se Jugoslavija transformisala na način da je već tada 90-ih ubrzo ušla u Evropsku uniju kao neka labavija zajednica?
Pa ja mislim da smo ipak mi izabrali pravo rješenje. Jugoslavija onako kakva je bila, ne bila spremna ući u Evropsku zajednicu, nije bila sposobna ispuniti uslove. I u Evropsku uniju bi samo donela svoje nerešene probleme i konflikte sa kojima je živjela. Mislim da je bilo realno sagledati da je vremenski tok, ako hoćete, vremenski rok trajanja te zemlje prošao.
A kako komentarišete izvjesno razočarenje u Srbiji da su Slovenci i Hrvati zapravo samo iskoristili Jugoslaviju, da su u njoj stekli nacionalnu emancipaciju, bili najrazvijeniji deo, koristili prednosti zajedničkog tržišta?
Znate šta, te manipulacije i ovakve interpretacije, one u stvari ne zaslužuju ozbiljan odgovor, jer sigurno smo mi, sad ne govorim za Hrvate, nego Slovenci u Jugoslaviji, u vrijeme kad je bila stvorena, vidjeli svoju zemlju, imali smo dovoljno razloga da živimo u toj zemlji, da živimo sa drugim narodima. Dakle, ponovo se vraćam toj svojoj tezi, kad su se promijenili uslovi, i u svetu i unutar zemlje, onda više razloga, onakva Jugoslavija kakva je bila, nije mogla biti shvaćena kao zemlja u kojoj se štite nacionalni interesi Slovenije.
Kako komentarišete stav književnika Miljenka Jergovića i mnogi drugi to smatraju da su sa izuzetkom Slovenije, mada i u Sloveniji postoje izvesne populističke autoritarne tendencije, sve ove druge države naslednice, male šovenističke zajednice sa nacionalizmom kao glavnom ideologijom što traje i dan danas?
Pa na neki način je to istina i Slovenija nije i ne izuzetak. Autoritarnost, pogotovo sadašnjeg rukovodstva, sadašnje vlade u Sloveniji ide u prilog tome, ide u prilog populizma i nacionalizma.
Ima mišljenja da zapravo raspad Jugoslavije još nije završen, odnosno da može doći do prekrajanja granica. Tako se pominju opcije odcepljenja Republike Srpske, ujedinjenja Kosova i Albanije, cepanja Severne Makedonije, osamostaljivanja Sandžaka i Vojvodine itd. Međutim, indikativno je da osim pojedinih nacionalističkih lidera na Balkanu, ta ideja se sada čuje i u pojedinim stranim krugovima. Sada su opticaju razni non-paperi. Jedan od njih navodno potiče iz Slovenije, preciznije iz kabineta premijera Janeza Janše, za što postoji podrška pojedinih evropskih krugova. Šta je pozadina čitave priče?
Ne znam, to me pitate previše. Ja mislim da Slovenija ne može imati drugačen stav od onoga sa kojim je pošla u proces svog državnog osamostaljenja, da imaju pravo do svoje države sve republike i da se raspad Jugoslavije okonča unutar postojećih granica. Dakle, nikako prekrajanje granica ne dolazi u obzir.
Da, a član predsjedništva BiH Željko Komšić potvrdio je da je predsjednik Slovenije Borut Pahor prilikom posete Sarajevu 5. marta rekao trojici članova predsjedništva BiH da u Europskoj uniji sve više glasova koji pozivaju na dovršetak raspada Jugoslavije. Pahor je navodno pitao da li je moguća mirna disolucija Bosne i Hercegovine. Kako objašnjavate kontekst u kome je Pahor navodno postavio to pitanje i ponavljam prethodno pitanje, dakle, ta priča koja cirkuliše u javnosti o navodnom non-paperu slovenačkog premijera Janše?
Ne znam šta je rukovodilo predsjednika Pahora da postavlja to pitanje. On to oporiče, kaže da je njegov stav jasan, da nema nikakvog govora, nikakve diskusije oko promjena granica. Isto tako to negira predsjednik naše vlade. A očito takav non-paper postoji, ko je njegov autor? Sada se to ispostavilo da se zna u Bruslu, a da se zbog njegovog ubilačkog efekta na međunarodne odnose neće reći, dakle, šta je njegov sadržaj i ko je autor.
Za sam kraj, kada je reč o samim akterima na Zapadnom Balkanu, dakle, državama naslednicama bivše Jugoslavije koje su u ime nekog boljeg života, nacionalne emancipacije, demokratizacije želele da, dakle, na neki način se ukine ta nekadašnja država, zašto su one same po sebi u takvom stanju, s jedne strane nacionalističke, nedemokratske, s druge strane korumpirane, s treće strane ekonomski nerazvijene, zašto na samom Balkanu ne postoje dovoljne snage i da li je to neki način paradoks raspada Jugoslavije? Dakle, bivša Jugoslavija se sa različitim razlozima razbijala kao jedna prevaziđena neefikasna zajednica, a dobili smo također veoma neefikasne države naslednice i koje su, kako sam rekao, i nedemokratske i nacionalističke i korumpirane i ekonomski neefikasne.
Djelimično uzrok vidimo tome što se Europska zajednica okrenula leđa tom prostoru. Dugo vremena bavila se samo svojim problemima i drugo, vidim nekakve retrogradne procese u svim tim zemljama, pa i u Sloveniji. Mislim, sada ako kažem opet malo uprošteno, mislim, šta se očekivalo 90. i 91. godine kad se rodila samostalna slovenačka država, da će ona u bitnim nekim stvarima biti drugačija od zemlje koje smo napustili. Danas, pod okriljem ove sadašnje vlade, Slovenija sve više postaje slična država koju smo napustili. U tome je nekako, kako kažem, tragedija, ali mislim da je to dovoljno ozbiljno upozorenje da će se ipak u svoj inači progresivne političke demokratske snage koje će opet Sloveniju vratiti na kolosek one progresivne demokratske i liberalne zemlje.
Gospodine Kučan, hvala vam veoma na ovom veoma inspirativnom i sadržajnom razgovoru.
Hvala i vama za pozivu i sve dobro.
Razgovor sa Milanom Kučanom povodom 30. godišnjice proglašenja nezavisnosti Slovenije i početka intervencije Jugoslovenske narodne armije, što predstavlja i početak rata na teritoriji bivše Jugoslavije, pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org. Naše ostale podcaste pronađite na Spotify-u, iTunesu, Google podcastima. Podcast između redova odnedavno također možete naći i na YouTube-u.